ខ្ញុំបាទអឹងមន្តធនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រី មេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះរួមមាន អញ្ញាធម៌មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មពីក្រុមក្នុងពេលតែមួយករណីចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើឲ្យតុលាការមានចំណាត់ការលើលោកអ៊ូវិរៈរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹងមន្តធនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននៅព្រឹកនេះបានស្នើឲ្យតុលាការរកយុត្តិធម៌ជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថាគណៈបកនេះទទួលរងគ្រោះដោយសារការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអ៊ូវរៈដែលគណៈបកប្រជាជនថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបានលើកឡើងបែបនេះក្រោយពីការចេញពីបំភ្លឺទៅលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដាក់ទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ លោកសុកអេសានបានថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើឲ្យតុលាការមានចំណាត់ការលើលោកអ៊ូវរៈទៅតាមច្បាប់ដោយទាមទារសំណង 400 លានរៀលឬស្មើប្រមាណ 100,000 ដុល្លារអាមេរិកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកអ៊ូវរៈអ្នកវិភាគឯករាជ្យប្រាប់វិទ្យាថាលោកនឹងចូលខ្លួនទៅតុលាការដើម្បីបកស្រាយពីការចាប់ប្រកាន់នេះលោកថាបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន23ស្ថាប័នបានចេញលិខិតថ្កោលទោសចំពោះបណ្ដឹងទៅលើលោកអ៊ូវរៈដោយអង្គការទាំងនោះចាត់ទុកថាលោកអ៊ូវរៈគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការទាំង23ក៏បានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលប្តឹងទៅលើលោកអ៊ូវរៈនោះដែរ គូរំលឹកថាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការប្តឹងលោកអ៊ូវរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យករណីដែលលោកអ៊ូវរៈអត្ថាធិប្បាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយករណីសំណុំរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដែលគេចោទថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកកឹមសុខានោះ លោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញតំណាងប្រជាប្រដ្ឋដែលអះអាងថាមានគ្នាប្រមាណ 2,000 នាក់បានស្នើសុំដង្ហែក្បួនទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាមទារឲ្យអង្គភាពនេះបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់និងមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះអ្នកដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមួយក្រុមទៀតអះអាងថាមានគ្នា 5,000 នាក់ក៏បានប្រកាសធ្វើបាតកម្មគាំទ្រចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅវិញ
ប្រជុំនឹងបញ្ហានេះអាជ្ញាធររាជធានីប្រកាសថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបាតកម្មពីក្រុមក្នុងពេលតែមួយនេះទេលោកលីបេរ៉ារាយការណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សពីក្រុមធ្វើបាតកម្មក្នុងពេលតែមួយដែលម្ខាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងម្ខាងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះទេកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាម្សិលមិញជំនួយការរបស់លោកហ៊ុនសែនជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពដែលលិខ ងប្រាំបីព្រឹកនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភានិងហែញាត់ទៅកាន់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយដើម្បីគាំទ្រពីចំណាត់ការទៅលើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលការប្រកាសហែញាត់នេះបន្ទាប់ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងស្ត្រីអះអាងថាមានគ្នាប្រមាណ 2,000 នាក់ប្រកាសថានឹងហែញាត់ទៅកាន់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយដើម្បីទាមទារឲ្យអង្គភាពនេះបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានចន្ទរាបានប្រាប់ VOD ថានៅព្រឹកនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានហៅតំណាងយុវជនដែលអះអាងថាមានគ្នា 5,000 នាក់មកសួរនាំពីគម្រោងធ្វើការហែក្បួនរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃស្អែកលោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីជួបពិភាក្សាហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញចេញលិខិតឆ្លើយតបមួយច្បាប់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួននោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
គាត់ស្នើសុំនេះថាទី1គឺវារំលោភនៅគេហៅថាខុសអំពីច្បាប់ពីការធ្វើបាតកម្មដោយនីតិវិធីគឺគាត់ដាក់តែទីថ្ងៃគាត់សុំធ្វើច្បាប់តែបានចែងថាយ៉ាងតិច5ថ្ងៃថ្ងៃផ្សារដូច្នេះយើងមិនអាចជួយគាត់បានទេទី2ថ្ងៃបន្ទាប់តែនេះក៏មានការជីកង់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបចំនួន4,000នាក់ដែរនៅតាមផ្លូវនរោត្តម
ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សកម្មភាពសហគមន៍សាធារណៈអញ្ចឹងគឺសាលារៀននេះក៏ពេញយឺតមិនអនុញ្ញាតជូនគាត់ទេបាទនាយករដ្ឋបាលសាលារៀននេះភ្នំពេញរូបនោះបន្ថែមថាបើបុគ្គលណារំលោភលើគោលការណ៍របស់សាលារៀននេះនោះអាជ្ញាធរសាធារណៈមានសិទ្ធិអនុវត្តនៅវិធានការផ្លូវច្បាប់នាយករដ្ឋបាលនៃសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពលោកប៉ាន់ខែមប៊ុនថនដែលគេឃើញថាធ្លាប់ដឹកនាំបាតកម្មទាមទារដកលោ បាលកាលពីចុងឆ្នាំ2015នោះបណ្ដាលឲ្យមានការវាយដំលើតំណាងរាស្ត្របកសង្គ្រោះជាតិ2រូបឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅក្បែរវិមានរដ្ឋសភាគូបញ្ជាក់ថាការពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីនិងមន្ត្រីគោជោប1រូបគឺលោកនីចរិយាត្រូវបានអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយខាត់ខ្លួនដោយចោទថាតាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាករណីនេះត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5បណ្ដោះអាសន្នដោយចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតក្នុងអំពើសូកប៉ាន់សាក់សីចំណែកឯតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមានគ្នាប្រមាណ 2,000 នាក់បានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញដោយស្នើសុំដង្ហែញត្តិដាក់ទៅកាន់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារតែសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនៅតែប្រកាន់ជំហរក្នុងការហែកបួនទៅកាន់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយនេះខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD ទាំងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ10រូបបានដាក់លិខិតមួយទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយស្នើឲ្យកោះហៅលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ចូលបំភ្លឺផ្ទាល់មាត់នៅរដ្ឋសភាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏មាននិយាយអំពីការសាកសួរតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទៅលើតំណាងរាជនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលិខិតចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងក្នុងនោះក៏មានលោកសុនឆៃផងដែរបានស្នើឲ្យកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ទៅចូលបំភ្លឺនៅផ្ទាល់មាត់នៅចំពោះមុខរដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហ័សនៃសប្តាហ៍ណាមួយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធតុលាការនិងក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវបានរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនទៅលើចំណាត់ការនៅពេលកន្លងមកលោកសុនឆៃបន្ថែមថាបញ្ហាចាប់ប្រកាន់ទៅលើតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសំអាននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅពេលថ្មីៗនេះក៏ត្រូវបានក៏នឹងត្រូវបានសួរដេញដោលផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយបំភ្លឺផ្ទាល់មាត់គឺផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ VOD មិនទាន់អាចទទួលសំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បាននៅឡើយទេលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងបង្កើតបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសដោយមានការចាប់ខ្លួនបក្សមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលោកសំរងស៊ីថាចំណាត់ការនេះគឺជាការបង្អាក់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអេស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះកន្លងមកត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានប្តឹងលោកសំរងស៊ីតាមផ្លូវច្បាប់ដោយថាលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានថ្លែងនោះគឺជារឿងមួយដែលមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់បាទព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអនុរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាម្នាក់ទៀតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងបាត់ខ្លួននៅរដ្ឋសារ៉ាវ៉ាក់បន្ទាប់ពីឧទ្ធម្ភាគចៈដឹកអ្នកទាំងពីរបានដាច់ការតាក់ទងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរពីតំបន់បេតុងទៅតំបន់គូជីង សារព័ត៌មាន Channel New Asia បានរាយការណ៍ថាក្រុមអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំង6នាក់ក្នុងនោះមានទាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់និងសមាជិកសភាម្នាក់ផងដែរដែលកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីឧទ្ធម្ភាគចៈដឹកពួកគេបាត់ការតាក់ទងនៅរដ្ឋសារ៉ាវ៉ាក់លោកស្រី Noria Kasnan អនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងទំនិញប្រើប្រាស់បានធ្វើដំណើរតាមឧទ្ធម្ភាគចៈមួយចាក់ចេញពីតំបន់បេតុងជាមួយស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Asmuni Abdullah សមាជិកសភានិងមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតស្នងការនគរបាលរដ្ឋសារ៉ាវ៉ាក់លោកមូហាម៉េតសាប់ទូអ៊ូស្មានបានឲ្យដឹងថាឧទ្ធម្ភាគចៈនោះបានចេញដំណើរនៅម៉ោងជាង4រសៀលហើយបានបាត់ការតាក់ទងនៅម៉ោង4:32នាទីរសៀលនោះការធ្វើដំណើរពីបេតុងទៅកូជីងចំណាយពេលវេលាប្រហែល35នាទីទៅ45នាទីមនុស្សប្រហែល100នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះនេះក្នុងនោះកងទ័ពជើងទឹកបានចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាសាបាននិយាយថាលោកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៍នេះលោកបានបង្ហោះក្តីបារម្ភរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការស្វែងរកនិងការជួយសង្គ្រោះកំពុងដំណើរការហើយលោកបួងសួងឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះមានសុវត្ថិភាពគេពុំបានដឹងច្បាស់អំពីគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើរនោះទេប៉ុន្តែរយៈពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសារ៉ាវ៉ាក់នៅថ្ងៃស្អែកនេះពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបើកសមាជបកជាមួយក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងបកពលករដែលនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំដ៏កម្រមួយនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសន្និបាតបកពលកររបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនខណៈភាគីអន្តរជាតិកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីការសាកល្បងអាវុធនាពេលថ្មីៗរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានបើកចំហព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយទ្រង់ទ្រាយធំមួយនេះដែលបង្ហាញពីអំណាចដ៏រឹងមាំរបស់លោកកឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំវិក្កយរបស់ប្រទេសនេះនិងលទ្ធភាពនៃការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីទៀតវាគឺជាសមាជលើកដំបូងរបស់បកពលករកូរ៉េខាងជើងដែលបានដឹកនាំប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយគណៈប្រតិភូរពនៈមកពីតំបន់ផ្សេងៗត្រូវបានគេកោះហៅឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសមាជបកនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងពីប្រទេសស៊ីរីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់28នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងករណីវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសមួយទៅលើជំរំជនភៀសខ្លួនមួយនៅភូមិខាងជើងប្រទេសស៊ីរីជាទីដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ពួកបះបោសារព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថារូបភាពបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញជំរកង់ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅឯជំរំកាមូណាស្ថិតនៅជិតតំបន់សាម៉ាដាក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបជាប់ព្រំដែនប្រទេសទួរគីសារព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាពួកមានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសស៊ីរីឬរុស្ស៊ីនោះទេការវាយប្រហារនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីការបន្តការអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នាមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយោធាស៊ីរីនិងកម្លាំងបះបោដែលមិនមែនជាក្រុមជីហាតបានឯកភាពគ្នាទៅលើបទឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅតំបន់ជុំវិញទីក្រុងអាឡេប៉ូក្រោយពីមានសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបទឈប់បាញ់នៅទូទាំងប្រទេសបានកើតមានចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកប៉ុន្តែបទឈប់បាញ់នេះបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនាពេលថ្មីនេះជាពិសេសនៅជុំវិញទីក្រុងអាឡេប៉ូជាទីដែលមនុស្សប្រហែល300នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាប្រសិនបើបទឈប់បាញ់នៅទូទាំងប្រទេសទទួលបរាជ័យមហន្តរាយនឹងកើតមានឡើងហើយមនុស្ស400000នាក់ទៀតនឹងក្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសទួរគី
បានលោកលោកស្រីទីមិត្តឯកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកលោកស្រីស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរបស់ VOD រៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពិសដានៅម៉ោង6ល្ងាចជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអឹងមុនថននិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា